Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Anna Margrét Hrólfsdóttir, framkvæmdastjóri Endó samtakana. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Ég var að tala blæðingar.
Ég vil alltaf tala blæðingar.
Takk ég.
Jú, það mitt lifibrauð.
Já, alla daga.
Já.
Sko, manstu eftir því bara í gamla daga? Hvernig var talað við þig blæðingar?
Já, sko, ég náttúrulega bara, nú er ég bara að opna mig hérna á fyrstu mínútu. Ég er náttúrulega að byrja að blæðingum. Ég byrjaði að blæðingum svo ung, sko, ég byrjaði á fimmleikaæfingu, ég var í sjötta bekk og mér fannst þetta bara, ég skildi ekkert hvað var að gerast og mér fannst þetta svo hræðilegt og ég man að, svo var ég, vildi ég fá, hérna, þegar ég fekk miða að sleppa leik við mig, þá vildi mamma alltaf skrifa, Anna Margrét er á blæðingum.
Já.
Og ég bara getur að skrifa að ég sé veik, þetta var svo mikið skömm og, þú veist, hefur verið það bara allt og lengi.
Já.
Þannig að í dag er ég bara hvað blæðingar.
Já, en það er alveg, sko, ef maður hugsar þetta, hvað það er í rauninni skrítið, hvað þetta er mikið feimnismál ennþá?
Með að við að helmingu mannkyns fera á blæðingar, að þá er náttúrulega algjörlega galið að þetta sé svona mikið feimnismál og fylgir sér svona mikil skömm. Þannig að það er náttúrulega bara eitthvað sem við viljum breyta hjá endursamtökunum.
Og sko, kall mér fór rós eða þeir þóra frútt í búð að kaupa.
Einmitt.
Fara að kiptu tappa. Já, þetta er náttúrulega svolítið sérstakt, sko.
Já.
En Anna, hvaða leið fórst þú? Senst, af hverju ert þú framkvæmdastjóri endósamtakana?
Góð spurning. Sko, ég hef seinustu 15 ár unnið bara í mannréttinda geiranum og svona hef brunnið fyrir því að bara taka þátt í að hafa jákvað áhrif á samfélagið okkar og einhvern veginn. Mér var alltaf langa bara skilja, þegar ég fer, þá vil ég skilja eftir samfélag sem er örlítið betra en þegar ég kom inn í það.
Já, þannig ég segi gangið vel, þessaklega með hvernig núna.
Já, takk. Já.
En hvað var það sem þú fórst að gera?
Ég vann lengst af hjá UNICEF á Íslandi, Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna, var þar í 10 ár og bara svona sleit barnskónum þar í svona mínum professional ferli. Og svo bara síðan þá hef ég unni fyrir alls konar samtök og ég heillaði svolítið af endosamtökunum að því þau eru augrandi, þau eru að tala einmitt um málefni sem að hefur verið svona hulið skömm og þetta snýr náttúrulega konum í heilbrigðiskerfinu sem að er náttúrulega bara galið að konur þurfa að mæta svona miklum hindrunum í heilbrigðiskerfinu. Þannig að ég hvernig drósta þessum samtökum og svona sá starfið er að var bara vá, þetta er eitthvað samfélag sem ég vil taka þátt í og vera eitthvað breytingafl í. Þannig að þannig enda ég þannig inni og það sem kannski ég svolítið áhugavert við mínasögu er að ég var sjálf ekki með neina formlega greining á endó og hafði ekki eins og velti fyrir mér án ég fór inn að ég væri mögulega með endó. Svo er það bara að byrja ég að hérna, vinna með þessari frábæru stjórn í samtökunum og er svona að lýsa fyrir þeim að ég þekki það alveg sjálf, eigin raun, að lendi hindrunum í heilbrigðiskerfinu. Búin að fara milli margra lækna, leita lausna minna mála, búin mörg ár og aldrei hefur neitt nefnt þetta sem möguleika og ég var svona að lýsa alls konar raunum mínum fyrir stjórnarkonum og það er eins sem svona ber í borðið og segir, herði, ég held þú sért mögulega með endó. Og þetta var bara eins og ljósapöru moment. Ég var bara, já, og náttúrulega bara hluta starf mínu er bara að grúska í endó, þannig að alla daga er ég að lesa mig til og bara hvert einskipti sem ég er að lesa, hvað er ég bara, já, tengi. Þannig að það er svo áhugavert að vera 35 ára, koma hann inn, bara því að ég brenn fyrir þessu málflokki sem eru konur og mannréttindi og svo var ég bara, já, þannig passi ég inn. Og þetta er eitthvað sem við viljum í endursamtökunum sérstaklega fókusa á, er að það eru alls ekkit allir með formlega greiningu á sjúkdómum. Og það eru margir sem hafa sambandi við okkur sem bara grunar þeir gæti verið meðan eða tengja við eitthvað einkjörnunum og við erum alltaf verið að ítreka bara, það eru allir velkomnir í samtökin. Þú þarft ekki að vísa fram einhverju formlegri greiningu. Það er ekki skilir til þess að vera í samtökunum. Af því við vitum að greiningatíminn er mjög langur.
Hvað er hann langur, Anna Margrét?
Hann er að meðaltali 7-10 ár.
Það er rosa langur tími.
Og það er bara meðaltali. Það þýðir að margar eru miklu lengur að labba milli lækna í leit að aðstoð og fá hann ekki. Og við erum með í okkar samfélagi bara konur 50-60 sem eru kannski nýlega konna með greiningu. Þannig að það er náttúrulega bara óásættanlegt að konur þurfa að bíða svona lengi og ekki bíða. Það eru oft, þetta er þá 10 ár frá því að það byrja að leita sér aðstoðar þar til að það fá greiningu.
Já.
Þannig að það þýðir að það eru að labba milli sko fjölda lækna.
Sko, það er ótrúlega gaman að tala um mýtur, hvað þá skilningsleysi, ef við ekki tala annar margt aðeins þetta,
að því þetta tengi... Hvað er langan tíma?
Mjög langan tíma. Því að þetta er náttúrulega sem að við, eða þið í samtökunum þurfið svolítið að benda á.
Já.
Er það ekki?
Jú.
Hvað er svona mýtur, eru svona, hvað er það fyrsta sem er dettur í hug? Hvað er sagt við konur sem er?
Sko, þau skilabóð sem okkur hópur fær mest, bæði beint og óbeint, er bara, þetta er allt í hausnum að þér. Okkur er náttúrulega sagt, hérna, að því að þessi sjúkdómur hefur svolítið fengið hann stimpil að vera svona blæðingasjúkdómur.
Já.
Og að því að svona algengu þessa birtingamyndans kannski felst í því að maður byrja að snemma blæðingum og sem fylgja mjög miklir túrverkir, en hann er náttúrulega miklu meir en það. Þannig að líka mikið okkur konum eru búin að fara til lækna að reyna að fá aðstoð og fá bara svörin bara, já, svona er bara að vera kona. Þetta er erfitt, en bara þú verður bara að taka íbúfen og fara í göngutúr og bara læra að dýla við þetta. Svona bara þurfa allar konur að dýla við.
Vertu bara sterk.
Og hérna, og svo þegar að náttúrulega sjúkdómurinn ágerist og verður alvarlegri og konur, þú veist, fara bara að sko gráta við að byggjum aðstoð, það fá þær of skilabóðum bara, þú veist, að það séu móðursjúkar, að það séu bara dramatískar og sumar, að í alvarlegstu sjón sem við hefum fengið, þú veist, þá eru konur bara að reyna að leita verkjastillingu og þær fá bara þannig stimpil að það séu fíklar.
Já,
í leita sterkjum verkjulífum og þá... svona, það er náttúrulega ekkert fyndi við það en maður hlær ofta því maður er bara já, þetta er örgulega einfaldasta leiðin til að reyna að komast yfir einhver sterk verkjulif að vera með endó eða þvert á móti
En þá, sko að því að þær fara á spítalan þær fara upp á þjáðara verkjum og heilbrigðisstarfsfólk kemur með kannski einhverja svona setningar
Já, og sko hérna, við hefum fundið fyrir mjög mikil aukningu síðastlega ár af sögum sem kom inn til okkar af konum sem mæta bara mjög alvarlegum fordómum innan heilbrigðiskerfisins og er að fá þennan fíknistimpil eins og að sé að leita bara eftir einhverjum sterkum verkjulegum og þetta sé að innfaldast að leiðin til þess þar séu við með dramatískar og móðursjúkar og séu bara greinilega ekki með nóg að háa en sásöka þar skuld
Eða þú ert vönið þessum sásöka farðu bara heim,
Já.
Eitthvað svo leis
Já, þannig að hérna Okkur, við hefum svona, hérna, þetta er náttúrulega sögur sem við hefum heyrt mjög lengi, en núna finnum við að þú veist, það er svona meiri þungi í þessu. Það er náttúrulega aukning í úrræðum fyrir konum með endó og fólk með endó, en á sama tíma eru fordómar á mörgum stöðum líka mjög sýnilegir og konur koma til okkar algjörlega brotnar. Við erum bara, hérna, við erum aft grínast með að við þurfum bara að opna svona 24/7 hjálpasíma að því konur, þú veist, er að hringja bara í mjög miklu uppnámi
Já.
Yfir þeirri framkomi sem það lenda í innan heilbrigðiskerfisins.
Já.
Og þetta var til dæmis til þess að við fengum til okkur talskona sjúklinga frá Landspítalanum. Hún kom niður í samtök og við buðum bara öllum félögum að koma sem hefði einhverja reynslu sem þau vildu deila. Og það var bara ótrúlega áhugaverður fundur og mjög þungur. Þar komu mjög alvarlega sögur fram og það var
svona samskipti heilbrigðisstarfsfólk við konur.
Já, það sem að konur eru að upplifa bara mjög mikla fordóma og einmitt, þennan fíknistimpil sem við setjum mjög stór spurningamerki við.
Þannig að það er, þú ert að segja alvöru, það er bara það sem er.
Það er bara, já. Og þetta var bara, já, þú veist, þetta var bara mjög þungur fundur og komu mjög erfiða sögur hérna fram sem var síðan kveikina því að við erum núna að fara á stað með herferð og kannski svona forsaðan er að þú veist, okkar starf innan samtakana okkar svona flagskip og áhersla og það sem er mest sýnlegt í okkar starfi hefur verið bara þessi stuðningur við félagsfólki okkar og við erum með reglulega fræðslur og svona kvölda sem við hittumst og getum spjallað og við viljum bara stuðla samfélagið því þá enginn að þurfa að vera ein með endó og það er svona það sem er sýnilegast í okkar starfi en það sem við hefum verið að gera bak við tjöldin en náttúrulega að þrýsta á stjórnvöld og heilbrigðisyfirvöld og heilbrigðiskerfið að þjónustan hóp betur og við bara reynum að vera mjög lausnað með að þeir samstarfsaðlar og koma inn og reyna hjálpa til að finna lausnir það hefur ekki verið að virka alveg sem skildi upp á síkastið þannig að hérna, í staðan fyrir að gera þetta bak við tjöldin ætlum við bara núna að draga tjöldin frá og fá fólk með okkur í þetta að því okkur fyrir staðan vera þannig að það er þörf á því þannig að við erum núna að fara að stað með herferð undir yfirskriftinni, þetta er allt í hausnum á þér sem er svolítið bara sýnir fram að fáruleikan í því þessum skilabóðum sem að konur og fólk með endó fær og þetta er bæði beint og óbeint bara, þú veist, við höfum alveg dæmi þar sem bara nánast þetta hefur verið sagt við konur. Þetta er nú bara allt í haustum þar. Það er ekki bara að fara til sálfræðings. Og svo er náttúrulega þessi skilabóð líka óbein. Bara í alls konar svona, já, en ertu búin að pröfa huglega?
Já.
ég get ekki huglega endó burt.
Nei.
En takk fyrir þetta óumbeina ráð.
en mér finnst, eða þú veist, það er kannski eitthvað skrítið annað margt við það að í svona upplýstu samfélagi og það sem við fáum að vita, við vitum rosa mikið, að þið þurfum að berjast við þetta.
Já, þar er ég alveg samanlega sko. En náttúrulega, það sem er erfitt er að þetta er ekkit bara konur með endó og fólk með endó. Mm. Veist, konur innan heilbrigðiskerfisins standa höllum fæti og það er bara eitthvað sem við megum ekki horfa framhjá. Konur eru í lengri tíma að fá aðstoð og þær eru líklegri til að fá rangar greiningar og þær eru líklegri til þess að hérna, lenda í þessum hindrunum og fordómum. Þannig að veist, þessi herferð á við um stærri hóp, við náttúrulega erum að þessa fókusa náttúrulega bara á okkar hópa því að þar erum við að sjá svo ótrúlega alvarlega sögur og við höfum bara áhyggjur að því hvaða áhrif þetta mun hafa. Að því þannig erum við með sjúkdóm sem að sko er krónískur og hann getur haft mjög alvarlega áhrif á líkamann ef hann er ómeðhöndlaður. Mm. Þannig að hérna...
Sko þið eru með einhverja tölu, svona einhverja prósentur, þið segi sko, semst, á ykkar reyndar frábæru síðu. Það eru 10% sem fæðast, konur sem fæðast með endó.
Já, það er áætlað að 10% kvenna og einstaklingar sem fæðast með innri kvenlíffæri.
Akkurat.
Að því þannig undir er líka hérna, transfólk og kvár og hérna, þannig að mikilvægt að hafa það með að 10% er að fæðast með hennar sjúkdóm. Sko nýjustu rannsóknir sína að þessi hópur er líklega stærri.
Já.
En þetta er svona hérna, official talan sem við notum. Og það þýðir náttúrulega að þessi sjúkdómur er alls ekki sjálfgjafur eins og var mjög lengi haldið og bara hefur oft verið haldið fram. Þetta sé bara sjálfgjafur sjúkdómur og að komið svolítið fram við hann eins og hann sé sjálfgjafur.
Það er svona annars til leiðið að hvað eru þær að stafna samtök og
eitthvað
tala með einhvern sjúkdóm sem tengist blæðingum og veist, það var svona fyrsta umræðan að því að þið sko, ég til þess að vissi ekki að þetta er 20 ára gamalt félag.
Já, við erum 20 ára næstari.
En þið eru búin að vera svona sýnileg svolítið lengi.
Já.
Eða svona einhver nokkur ára það ekki, það sem við byrjuð að tala um þetta.
Jú, þú veist, samtíkinn hefur starfa lengi og lengi vel var fókusin bara svolítið á að reyna fræða heilbrigðisstarfsfólka því að þekkingin an heilbrigðiskerfisins er af skornum skandi, þú veist, og var það þá mun meira þegar samtíkinn voru stofnu. En síðan var tekin bara svolítið svona stefnubreyting þar sem að við fórum að vera aðeins meira hérna, bara sýnileg almenningi að því við sáum að það var bara nauðsilegt að fræða almenningu um þennan sjúkdóm, að sína fólki sem er með þennan sjúkdóm að við erum samfélag og við höfum náð því, og við erum hérna mörg hundru mann saman sem að styðjum hvert annað og það myndast einhver svona einstök samstaða inn í þessu félagi sem að er náttúrulega bara lífsnauðsilegt þegar þetta klást við króniskan sjúkdóm sem getur haft mjög alvarleg áhrif. Þannig að svona seinustu ár höfum við lagt mikla áherslu það að bæta því ofan á þetta hérna, þennan þrýsting og hérna á heilbrigðiskerfið að vera líka sýnileg. Það er líka mikilvægt að muna að þessi sjúkdómur hann náttúrulega þú getur fæðist með hann, þú fæðist með hann og það er algengt hérna, einkenni að þú byrjir með snemma blæðingum og það er nauðsynlegt að ná ungum konum og ungum einstaklingum í greiningu snemma til þess að koma í veg fyrir að þessi sjúkdómur hafi óafturkræf áhrif á líffæri. Þannig að það er mikilvægt almenningur þekkjan. Þannig að fólk er núti sem á börn sem eru hérna, að byrja blæðingum snemma, er að glíma við mikla verki og tengjum við eitthvað sem einkennum sem sjúkdómurinn hérna, hefur að láta kanna hvort þetta sé endó.
Já, en er það þá, þú veist, það sem maður getur haft í huga, það er þessi sko, mikli sársauki.
Já.
Er það kannski það fyrsta sem að fólk getur hugsa, já, við þurfum að láta skoða þetta?
Já, sko, endó er náttúrulega, það er mjög langu listi og það er inn á heimasínu okkar er tekin fram hérna, listi yfir einkenni, en svona algengar sem að ég myndi mæla með foreldrar horfað á er ef barnið byrja að snemma blæðingum.
Já.
Það getur verið alveg nýri 8-9 ára sem að hérna, stúlkar eru að byrja á blæðingum og þeir fá mikla verki margar sögur eru bara þannig að sko, við fyrstu blæðingar verða verkin mjög slæmir. Já, sum er þannig að fyrstu árin er allt í lagi en leið og kemst á svona úlingsaldur og þá verða verkin mjög slæmir. Þannig að ef að barnið þetta er að glíma við þetta og getur ekki tekið þátt í skóla, þarf að vera heima úr skóla, að þá myndi ég mæla með að láta að kíkja á þetta. Af því það er náttúrulega mikilvægt að ná þessu snemma.
En ég meina, er eitthvað þetta hjálpa?
Já, þetta er náttúrulega krónsku sjúkdómur. Það er engin lækning við honum ennþá. En það eru meðferðir við honum til að halda honum í skefjum og til að koma í veg fyrir hann hérna, skerði lífsgæði fólks. Þannig að hérna, það er mikilvægt að fara í greiningu snemma áður en að sjúkdómurinn er að breyða sér líkamann.
Stoppum við það. Það er akkurat það sem getur gerst.
Það er akkurat það sem getur gerst.
Farið út allan líkama.
Já, þetta eru sem sagt hérna, frumur sem líkast þeim sem eru í leigi kvenna, sem eru þá að vaksa utanlegs og þær geta dreift sér líkamann og valda þá samgróningum líffæra, sem líffæra geta bara fest saman. Og svo hérna, hefur náttúrulega hormónasveiflur áhrif á þannig sjúkdóm, þannig að verkirnir eru oft ekstra slæmir í kringum eglos og kringumblæðingar. En einmitt, ef það er ekkit aðgert, þá getur hann dreift sér líkamann. Og það er mikilvægt að muna þó að algengasta birtingamyndin sé að það finnist hérna í kviðarhóli og leigi og ekki stokkum og þar, að þá getur hann dreift í öll líffærakerfi líkamann. Svo hann hefur fundist í nefi, heila, í taugum og hann getur farið upp í lungu.
Já.
Þannig að hérna, það svona er einkennalistin rosalega langur og þeir sem eru ekki með þetta svona innan geslepa hefðbunna endó sem er í leigi, ekki stokkum og í kviðarhóli, þeir eru oft mun erfara með að fá greiningu.
Mm.
Að því að hérna, þetta ef þetta er í lungunum, þá ertu kannski fyrst send hérna, til einhverja annara sérfræðingar sem eru ekki þjálfaðir í að finna endó og þá kannski lengist þessi tími á hann að fara greiningu sem að þessna erum við núna að líka hérna ítundi það að fólk viti að þetta er ekki bara bundi við kviðarhóli. Þetta getur verið mun víðari líkamanum.
Sko, tölum við þessa prósentur sem fæðast, svo er það þið talið 40% glíma við ófrjósemi.
Já, það er bara því miður algengur hérna, fylgikvilli þessa sjúkdóms er að glíma við ófrjósemi eða vannfrjósemi og stundum er það þannig að konur uppgöta bara að þær eru með endó að því þær eru að reyna að eignast barn og hérna, það er ekki að ganga þannig að þær fara að leita sér aðstoð og þá kemur þetta í ljós. Og það er bara, hérna, þetta er oft mjög ógveikjandi að heyra þetta, sérstaklega að þú ert nýgreind með sjúkdóminn eða hérna, veist, þá eru margar bara, já, ok, ég get ekki eignast börn. En það er alls ekki þannig, þú veist, tæknin í dag við að hérna, eignast börn er náttúrulega bara búin að taka hástökk á seinustu árum, þannig að mjög margar í okkar samfélagi hafa þetta þurft að fá aðstoð við að verða ófrískar en hafa náði á endanum, þannig að þessuna aftur er þeimin mikilvægara að reyna að greina hennar sjúkdóm snemma til þess að hérna, komi í veg fyrir að hann hafi svona áhrif.
Já, en svo líka annar margir demir þetta að tala þetta, sko, þetta vandamál í bara daglegu lífi.
Já, þessi sjúkdómi getur náttúrulega haft ótrúlega hamlandi áhrif á daglegt líf. Sérstaklega þú veist ekki fá viðandi aðstoð við honum. Þá getur hann bara algjörlega kiftir út úr þessu daglega lífi sem við þekkjum. Og við erum með konur sem er í okkar samfélagi sem hafa bara dottið út af vinnumarkaði og dottið úr námi. Jafnilega bara erfitt með sko, að sinna sjálfum sér. Að því að það hafi ekki fengið rétt aðstoð. Og það sem er líka mikilvægt að hafa í huga, þetta er náttúrulega líkamlegu sjúkdómur. Og þó við séum að hérna, nú erum við að gera grína þess að þetta er allt í hausnum aður og svolítið afneita því að þá er samt mikilvægt að hafa í huga að þegar þú lendir í þessum hindrunum í heilbrigðiskerfinu og þegar þú færði ekki aðstoð við líkamlegum verkjum og þessu líklengjunum, þá hefur það þetta ótrúlega mikil áhrif á andlega heilsu. Þannig að hérna, og það er bara mikilvægt að, þú veist, hvort kemur undan hæna ekki og þarna vitum við það. Það er bara að það að fá ekki aðstoð við líkamlegum verkjum hefur áhrif á andlega heilsu. Og þar höfum við mikla áhyggjur af bara okkar hóp að þegar að þau fá ekki rétt aðstoð að þá náttúrulega auðvitað missur þau líka andlega heilsu. Og hvað gerist þá? Hvað stuðning farið þá? Því þá er vandamál orðið svo ótrúlega fjölþætt. Þannig að það er mikilvægt að konur og fólk með endur fái heildræna nálgun á hennar sjúkdóm, fái aðstoð við líkamlegum einkennum, fái sálræna aðstoð líka. Þannig að hérna, þetta er ekki bara, hérna, þú tekur inn á pillu og læknar sjúkdóminn og þú ert bara good to go. Það þarf að nálgast þetta heildrænt.
Mm. En eru þið, sko, þið eru virðist vera með þannig félag, Anna Margrét, að þið eru svona notið svolítið húmórin?
Já, við gerum það.
Já.
Við gerum það.
Þið til dæmis voru þið voru að selja jólakort núna um jólin. Og mjög falleg kort sem stendur gleði, leg, jól, það var svona eitthvað legið. Þú veist, alls konar svona, þannig að þið eru svolítið svona vera hressar.
Já, og sko, okkur finnst ótrúlega mikilvægt og það er kannski það sem er svona sérstaklega innstækt við þetta samfélag og það sem að ég hef orðið svo heilluð af við endursamtökin er að þetta er ótrúlega þungt málefni. Þetta er ótrúlega flókið og erfitt og við erum talað sjúkdóm sem er ekki hægt að lækna og getur haft mjög alvarleg áhrif og allt það. Og það er mjög auðvelt að festast í reiðinni þegar maður er að glíma við þannig málefni. Mm. Og reiðin er bara frábært tæki til að keyra fram breytingar en maður má ekki festast þar. Og það sem þessi þamtök hafa náð að gera er einhvern veginn að virka reiðina, blanda saman við húmor og nota það sem drifkraftin. Mm. Því það er líka bara mjög gaman að vera í baráttu fyrir eitthvað sem þú trúir á. Og það er mjög gaman á öllum viðburðum okkar. Þó sem að tala með eitthvað bara mjög hefi, að þá hlægjum við mikið saman og það er ákveðin heilinni því líka. Já. Að geta verið í samfélagi sem að, þú veist, ætlar að kýli gegn breytingar, en hlær líka og nýtur þess að vera saman og standa saman í baráttunni. Þannig að það er eitthvað sem að, bara ég myndi segja, endasamtökin var algjörlega einstök með, sko, hvernig að ná að nýta þetta.
Segðu okkur hans frá merkinu svona með.
Já, þetta er hérna merki tengt þessar herfer sem við erum að fara að stað með. Þetta er allt í hausnum aður og við heldum sko hugmyndasamkeppni þar sem við vorum með þessa yfirskrift og bara kölluðum eftir hugmyndum.
Já.
Og fengum alveg ótrúlega mikið af flottum hugmyndum frá hérna, bara konum út allt land sko og messa frá einni 13 ára sem gerði alveg æðislega hugmynd. En Sigurvegarin var, hún heiti Sunna Sigurveig Thorarensen og gerði þessa hönnun sem ég með á nælinu núna. Já. Og þetta er sett mynd af álfabikar sem er andlit á konu.
Já.
Og það er blóð og orði blóðun er annað andlit og svo stendur þetta allt í hausnum á þér.
Og allir þessir.
Allir þessir, mjög augrandi.
Já.
Og bara vonum þetta veki athygli.
Já, nákvæmlega. En að því þetta er, sko þetta er alþjóðlegur mánuður það ekki?
Jú, alþjóðlegur mánuður vitundvækningar endometriósu.
Já.
Þannig að okkur leið til að vekja athygli er núna tvennskona. Þar annars vegar erum við með, við vorum í gær með endopartí, það sem var bara til heiðus okkar meðlumum, samkoma á kaffi laugaleg, ótrúlega skemmtlegt, vorum með hérna, uppistand og alls konar gleði, bara mikið af fólki sem kom og með, við hlóum mjög mikið. Og svo erum við með áhorspartí, það sem við ætlum að horfa á heimildamyndin okkar, sem erum með Sindjana Rúf 11. mars.
Já, akkurat.
Þannig að við erum bara að bíða fólki að koma að horfa með okkur. Þannig að það er svona til að undirstrika það að það er gaman hjá okkur og við ætlum bara að hafa partí. En síðan erum við að hérna, leggja mest púður í þessa herfir okkar sem fer að stað, er bara að fara að stað í þessari viku. Og þetta er svona undirskriftasöfnun. Það sem að við erum að, bara eins og ég sagði áðan, við erum að draga tjöldin frá okkar svona baráttu og bara bjóðu fólki að vera með okkur. Og þetta er undirskriftasöfnun þar sem að kröfunar eru í raun þríþrættar. Það er fyrsta og kannski bara svona mikilvægast er að við erum að krefjast þessa heilbrigðisstarfsfólk, hlusti á okkur hóp og hérna og taki þar trúanlega og sýni þeim virðingu þegar það kom að leita aðstoðar. Það er líka að það sé sett auki fjármagn í úrræði fyrir fólk með endó og að hérna greiningatíminn sé styttur.
Mm.
Þannig að við erum að vonast bara til að fólk flykkist á bak við þetta með okkur og við ætlum að afhenda þessa undirskriftir, henni Ölmu Möller, nýjum heilbrigðisráðherra og bara vonum að hún taki vel í það og verði með okkur í liði við að breyta þessu. Af því þannig erum við að tala um bara stóran hóp kvenna og einstaklinga á Íslandi sem að er nauðsynlegt að ná utanum.
Aðeins að þessari mynd sem eru sýnd, segur aðeins frá henni annar margt.
Herði, já, í fyrra þá frumsýndum við sagt, heimildamynd endó, hún heitir Tölum endó. Og bara ótrúlega falli mynd, leikstjórinn er Þóra Karitas og hérna hugmyndin kom bara úr stjórnin okkar frá einni stjórn sem bara gekk með þann draum í maganum að gera heimildamynd og við náðum því og fögnuðum hérna í apríli fyrra að hún kom út og var sýnd í Bíopartís og núna verður hún sýnd að Rúf. Mm. Og þannig er við til við fólk með endó og heilbrigðisstarfsfólk. Hún er ótrúlega falleg og upplýsandi og bara svona tekur á sem svona helstu snertiflutum sem snúa að sjúkdómnum og því að lifa með hann og svona þessum hindrunum sem að fólk lendir í. Þannig að ég mæli eindriði með að fólk horfi á þetta og það var ótrúlega mikið að fólki hort sem að fór í bíóparadís og horfða myndina, haft samband og var bara ótrúlega hissa að sjá og heyra sjúkdóminn. Mikið að fólki náttúrulega bara veit ekki alveg hvað það er og kveikt á perinu að þau sjálf gætu verið með þetta eða dætur þeirra getur verið með þetta. Þannig að ég hvet bara allir til að horfa og ef þú átt hérna úlingsstúlku eða stúlku sem er 8, 9, 10 ára, endilega horfa með þeim og eiga samtalið. Því það er náttúrulega mikilvægt líka bara að taka þess að skömma af sem er búin að vera yfir þessu svo ótrúlega lengi til þess að, hérna, og það mun hjálpa til við að stytta greiningatíman.
Það er svo, þú veist, það er svo þreytt að hugsa til þess að það að þetta sé sem að fólk þurfa að berjast.
Ég veit það. Og sko, eitt af því fallegasta en líka erfiðasta sem ég heyri í mín starfi, sem er mjög algengt og mjög margar konur sem hafa sagt þetta við mig, er nú þurfum við að breyta þessu fyrir næstu kynslu.
Já,
sem er ótrúlega fallegt, en samtíma bara svona nýstir í hjartað að við séum einhvern veginn bara, já, ok, þú veist, við þurfum að ganga um þetta, við viljum bara ekki næsta kynslu að gera það. Þannig að við því segi ég líka alltaf bara já, við breytum þessu fyrir næstu kynslu, en við ætlum líka að breyta þessu núna fyrir okkur sem er hér, sama hvað við erum gamlar, þá eigum við alla rétt á heilbrigðisþjónustu og við eigum alla rétt á því að geta komið og sagt frá því sem er hjá okkur og fólk hlusti á sínni virðingu og afskrifa okkur ekki sem móðursjúkar.
Já,
við eigum rétt á því sama hvað aldrei verum á. Það er aldrei á seint að krefjast þess að fá virðingu innan heilbrigðiskerfisins. Þannig að ég vona bara að hérna, fólk verið með okkur í því að krefjast þess ekki bara fyrir næstu kynslu, heldur líka bara fyrir okkur.
Þetta er alveg stórt baráttumál.
Þetta er stórt baráttumál og mér finnst þetta bara kjarnar svo margt sem að snýra stöðu kvenna í heilbrigðiskerfinu og það er mikilvægt að við sem samfélag ræðum það af hverju konur verða fyrir meiri fordómum innan kerfisins og bara ég sjálf og eitt af því algengasta sem að koma upp í þegar maður að skapa þessa herferð og kalla eftir sögum er að konum er sagt að grenna sig. Það muni bara hjálpa. Ég ætla með svona slæmi verki, já þú ert bara að grenna þig. Ef maður er feitur þá er maður bara meira verkir.
Já.
Sem að maður er svona, ok, þú veist, þetta er svo fjölþætt, þessi fordóma sem konum verða fyrir. Og við verðum bara að ræða þetta. Annars stingum við ekki á neinn kýli ef við ætlum ekki að ræða þetta.
Og svo náttúrulega þessi sko, umræða líka sem við meil ekki tekið, það er bara að konur eru einni sko, flosna upp úr vinnu kannski, eða þú veist, ef við talum veikinda daga.
Já, einmitt. Og sko, það sem er ótrúlega áhugavert er að ég var í heimsókn hjá bresku endursamtökunum bara fyrir 2 vikur síðan. Og þær voru að segja mér að þær hérna, eru með svona prógram sem heitir endurvænir vinnustæðir.
Já.
Og ég var svona, já, það er geggja, þær eru auðvitað bara nýbyrjar og þú veist, ég veit ekki hversu margir vinnustæði taka þátt í því. Nei, þá er bara flugfélög, lestar fyrirtæki, bara ótrúlega stór fyrirtæki sem er að taka þátt.
Endóvænir vinnustæðir.
Já, og það er bara vinnustæðir sem eru búin að heita því að bara kynna sér þennan sjúkdóm, þannig að allir, stjórnendur, starfsfólk og fræðslu, þau eru með svona talsmenn innan fyrirtæki sem að þekka sjúkdómin og passa upp á að þessu sé haldi við. Fara reglulega á svona námskeið og halda svo þekkingunum við. Og svo eru hérna, vinnustæðinni þá að hjálpa ef það er fólk með endó sem að þarf eitthvað að breyta vinnutilhugun til þess að hendi þeim betur að gera það. Þannig að til dæmis hérna, fengum að heyra sögur lestastjóra sem er kona.
Já.
Og hún, bara hennar verkjaköst koma þannig fram að þau koma á næturnar og hún á oft mjög erfitt þegar hún fyrir verkjaköst með svefn. Þannig að þá var bara gert hérna, nýtt plan með henni, bara farið frá þessu svona kassalega plani sem hún búið að vera að vinna með.
Já, já.
Og hún fekk bara öðruvísi sniði plan sem var til þess að hún þurfti miklu færri veikinda að því að planið hendaði henni.
Já.
Þannig að þetta er líka eitthvað sem við þurfum að, svolítið, að taka upp hérna í Íslandi er bara að við hættum að horfa á allt í kössum. Að þá erum við líka að hjálpa fólki að koma í veg fyrir að fólk detti út úr þessum kassa. Því við erum bara mjög fá sem pössumenn í þessum kassa. Við skulum bara vera alveg hreinskilur með það.
Nákvæmlega.
Þannig að með því að, hérna, að sveigja hennan kassa og gera hann kannski bara svona skíla að þá náum við að halda miklu fleiri fólki að ninni. Að því eins og þessi sjúkdómur, hann veldur því að fólk getur dott út af vinnumarkaði eða úr námi. En oftast er það að því að vinnumarkaðurinn, námið og allt þetta er er kassala.
Já.
Ef við værum með þetta aðeins meira sveikt, þá myndi kannski fólk ekki detta jafn mikið út.
Nei, nei.
Og ef að heilbrigðiskerfið tæki betur utan fólk, þá myndi það heldur ekki detta jafn mikið út af vinnumarkað.
Nei, nei. Svo kemur yfir maður og kallar og undir hún og segja, já, þú ert alltaf veika á sama tíma. Já, er það?
Og sko, bara átti ég með samtali í gær, það sem konar var að segja við mig bara, ég er bara ótrúlega heppin í vinnunni af því að hérna, yfir maður minn er sjálf með endó.
Já, akkurat.
Eða eitthvað svona, hérna, og ég var oft heyrt þetta, eitthvað svona, já, ég svo rosalega heppin að því að yfir maður minn, hérna, dóttir hans er með endó eða konan hans. Og, þú veistu, eigum ekki þurfa að vera heppnar. Þetta á bara að vera, hérna, partur af því að vera með fólk í vinnu er bara, fólk er mismunandi. Mm. Þú veistu, við erum hérna fötlu, við erum ófötlu, við erum af mismunandi uppruna, við erum að glíma við mismunandi sjúkdóma, það allir að glíma við eitthvað, bara tökum til þess, þá njótum við miklu meiri mannauðs innan fyrirtæki hjá okkur og við fáum að njóta þess miklu meira að vera með fjölbreytt fólk á vinnustæðinu.
Já, já. Og svo kannski líka tala þess bara sambönd líka,
já.
Veist, hjónabönd.
Einmitt. Þetta hefur náttúrulega, getur haft mikil áhrif á sambönd og það var einmitt hérna við sendum út bara könnun. Við viljum eiga bara fá félagan okkur með að móta hvað við gerum og við spurðum bara, veist, hvað eigum við að gera, veist, hvað viljið þið fá í fræðslu?
Já.
Ótrúlega stór hluti baðið með þetta um að fá svona makakvöld. Það sem það geti komið með maka og fengið bara smá útskýringu á mannamáli á þessum sjúkdóm. En líka fengið smá svona handlisli bara, veist, hvernig pössum við upp á samskiptin okkar? Af því, eins og ég var að segja það, svona sjúkdómur getur þetta haft mikil áhrif á andlega heilsu. Og meina, þegar þú ert í verkikasti, þá bara dettur þú stundum út úr bara daglegu lífi og átt erfitt með bara jafnvel einföldustu hérna, verkefni dagsins. Þannig að það getur auðvitað haft mikil áhrif og mikilvægt að maki skilji og mikilvægt að þú sem ert með sjúkdóminn skiljir líka makaðinn. Af því hann eru auðvitað að gangi gegnum mitt. Eitthvað líka að horfa á þig og vera algjörlega áraðalega sjálfur. Þannig að það var útrúlega kraftmikið kvöld þar sem bara, það var fullt hús sem við bjókust ekki við.
Já, það var bara þannig.
Það var fullt hús.
Já.
Og það eru margir sem hafa beðið bara getum við haft þetta aftur. Af því þetta getur þetta haft mikil áhrif á sambönd bæði. Alltaf sjúkdómurinn er þannig að hann getur haft hérna, áhrif á kynlíf. Þannig að þetta getur haft áhrif þannig. En líka bara það er mitt. Að, þú veist, við þekkjum það hversu erfitt það er að horfa upp á einhvern sem þú elskar. Bara glíma við erfið verkefni og get ekki neitt gert. Það því maður er bara, hvað getur gert að laga þetta? Get ekki laga þetta? Þannig getur þú kannski ekki laga það. En þú getur auðvitað stutt og, hérna, og það er mikilvægt að vera í traustu sambandi ef maður er í sambandi, að það sé traust og stuðningur þegar maður er að glíma við þetta verkefni. Þannig að þar viljum við líka vera bara partner, þannig að við stefnum auðvitað bara annað makakvöld sem allra fyrst.
Sko. Já, þannig að það er, sko, annað makakvöld er alveg, þú veist, er gamar að vinna hjá endósandökunum.
Hvað minn góður, þetta er það skemmtilega sem ég hef gert.
Já, það er ekkit annað.
Þú veist, þetta er ótrúlega skemmtilega, það er náttúrulega bara endalusverkefni og ég ætla ekkit að draga duglega því að þetta er ótrúlega erfitt líka.
Já.
Þú veist, ég er náttúrulega bara að teka móti konum upp á skrifstofu til okkar sem eru algjörlega brotnar og bara glíma við erfið verkefni. En krafturinn í þessu samfélagi og baráttu gleðin er bara eitthvað sem ég hef ekki upplifað í þessu mæli áður og ég bara er ástfóngin af kraftinum í þessum samtökum og þessu samfélagi sem að er þarna.
Já.
Þannig að, já, þetta er mjög skemmtilegt. Og það er gaman að fagna sigrum. Við höfum með þetta náð alls konar sigrum í okkar starfi, sko. Og þó við séum að gagna heilbrigðiskerfi, þú veist, það hafa alveg unni sigra sem er mikilvægt að nefna.
En svo til dæmis í sambandi við einhvern skilning eða?
Já, þú veist, við erum núna með, það eru fleiri læknir í dag sem þekkja hann að sjúkdóm.
Akkurat, já.
Við hérna, höfum lengi bentið mitt á þörfinu á þessari heildrænu þjónustu og það var sett á lagirnar endó teimi innan Landspítalans það sem var markmiðið að bjóða upp á heildrænu þjónustu sem bara er mjög flott. Já. Það þarf bara að auka fjármagnið í að, hérna, til þess að þetta teimi náu utanum enn hóp ennþá betur.
Já.
Það var lengi vel þannig að þú þurftir að fara í aðgerð vegna sjúkdómsins, að þú þurftir að fara fórst utan Landspítalans, þá þurftir að borga allt úr eigin vasa.
Já,
þannig að það var bara eitt af okkar stærstu baráttumálum í langan tíma að hérna, koma á niðurgreiðslu aðgerða utan Landspítalans. Við höfum ekki ennþá náð þeim árangri að það séu komin í langtímasamningar, en við höfum samt sem að náði að þetta er alltaf rúlandi og konur fá þetta niðurgreitt, sem er náttúrulega bara lífsnauðslegt. Það er náttúrulega galið að hópur hvernig þurfa að greiða alltaf sko 1,5 milljón fyrir aðgerðir sem eru lífsnauðsynlegar. Þannig að það eru margir sigra sem við höfum náð. Þannig að við bara pössum okkur að fagna reglulega en svo bara reymum við okkur skona og hlaupum áfram, sko.
Nákvæmlega. Far út að ganga. En það má ekki gleyma þessu frábæri setningu. Þetta er allt í haustum á þér.
Þetta er allt í haustum
á þér. Þannig að þið ætlaði að vera svolítið svona, við eigum eftir að fylgjast með ykkur núna svolítið í massi það ekki.
Jú, við ætlum bara að reyna að hafa mjög hátt.
Já.
Og hérna, já, við ætlum að láta vel í okkur heyra því þetta er mikilvægt og þetta munið þetta bara gagnast hópi miklu stærri en endahópnum sem það er stór en þetta ánáttúrulega bara við um stórun hóp sem þarf að leita til heilbrigðiskerfisins.
Hvaða lag valdiru, Anna Margrét?
Herði, ég valdi, það heitir Lovely Day með Bill Withers
já.
Og þetta er svona feelgood-lagið mitt þegar að hérna, hlutnir eru kannski soldi erfiðir eða að ég búin að ég erfitt samtali eitthvað, þá setji þetta oft á og svona dilla mér smá.
Anna Margrét Fólksdóttir, framkvæmdastjóri Endó samtakana, takk fyrir að koma.
Takk fyrir að fá mig. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. When someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you and the world's all right with me. Just one look at you and I know it's gone. Instead of